Aici e Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Eftode. În acest episod de sărbătoare avem în musafirie un alt podcast al Europei Libere, Pe Agenda, mai exact pe autoarea lui, Cristina Popușoi. Discutăm, facem înregistrarea în Vinerea Mare, adică încă înainte de Paște. Cristina, ai vopsit sau, risc să întreb, încondeiat ouă? Te ții de tradiții?
Recunosc că nu am vopsit și nici încondeiat ouă, dar mă țin de tradiții în felul în care merg acasă la părinții și bunicii mei care au grijă să păstreze tradițiile, adică să vopsească ouă roșii de Paște.
Nu te-am întrebat, Cristina, doar așa din curiozitate, ci pentru a explica de ce suntem noi aici de vorbă și te-am invitat pentru că în propriul tău podcast, Cristina, ai făcut un interviu cu etnografa Varvara Buzilă de la Muzeul Satului din Chișinău, pe care o să-l difuzăm din nou aici, în reporterii, ați vorbit tocmai despre tradițiile de Paște, de la origini și până în prezent, sau de la încondeiatul ouălor la aducerea focului haric cu avionul, după cum sună titlul unui articol născut din această discuție, te rog să explici.
E adevărat, am trecut cumva prin cele mai importante tradiții care au existat și mai există încă în acest spațiu de Paști. Am vrut să înțelegem, de fapt, și cum trăiau oamenii, care au fost realitățile sociale și politice aici și cum le-a influențat asta felul de a sărbători Paștele. Și, bineînțeles, am discutat despre încondeiatul ouălor sau vopsitul lor, care e una dintre cele mai vechi tradiții și, spre deosebire de alte tradiții, ea s-a păstrat încă. Poate a mai luat și alte forme.
Dar ați stat de vorbă și despre tradiții de date mai recente, cum spuneam, aducerea focului haric cu avionul de la Ierusalim.
Exact, acestea fiind tradițiile de invenție recentă, așa cum spuneai și tu, Sandu, și e curios faptul că noi știam sau credeam că aceste tradiții sunt relativ noi, adică se practică în Republica Moldova cam de la începutul anului 2000, aducerea acestui foc haric sau aluminii sfinte de sărbătorile de Paști, dar etnografa Varvara Buzilă explică că în această tradiție nouă este și ceva vechi, și anume faptul că boierii aveau acest obicei de a merge la locurile sfinte de la Ierusalim, dar nu puteau să aducă, bineînțeles, lumina sfântă de acolo și până aici, pentru că, așa cum zice și ea, e greu să ne imaginăm că ar fi putut să o aducă într-un car cu boi, de exemplu, ar fi fost imposibil, da? De aceea, tradiția de aducere a focului haric e una recentă și a căpătat și conotații politice și asta pentru că, de multe ori, politicieni, chiar și prim-miniștri, foști prim-miniștri sau deputați, s-au implicat în acest proces de aducere a luminii sfinte, au mers chiar și ei cu avionul acolo și cu reprezentanții Metropoliei Moldovei să aducă acest foc haric în Republica Moldova.
Iar în ultimii câțiva ani, această tradiție de dată recentă s-a transformat într-un fel de competiție, pentru că aduce focul haric la Chișinău nu o singură mitropolie, ci chiar două.
Exact, de 3 ani în Republica Moldova focul haric este adus și de către Metropolia Basarabiei, care este subordonată canonică Patriarhiei Române și deja de aproape 20 de ani este adusă de Metropolia Moldovei. Competiția asta poate se observă mai puternic în acest an, pentru că este și o competiție existentă deja între aceste două metropolii în Republica Moldova, întrucât mulți preoți de la Metropolia Moldovei migrează sau au migrat deja la Metropolia Basarabiei.
Pe Agenda cu Cristina Popușoi este un podcast video săptămânal în care ai ca invitat de regulă un demnitar, un politician, politiciană pentru a lua în discuție teme arzătoare ale actualității. Se filmează în studioul Europei Libere din Chișinău, dar acest episod a fost filmat în deplasare, dacă putem spune așa, parcă în premieră în deplasare. L-ați filmat chiar la Muzeul Satului. De ce?
Este adevărat, a fost o schimbare de decor și de studio pentru podcastul Pe Agenda. L-am filmat acolo, la Muzeul Satului, pentru că invitata podcastului, etnografa Varvara Buzilă, era foarte prinsă cu o expoziție pe care urma să o inaugureze la Muzeul Satului. E vorba despre niște draperii brodate manual, special pentru această sărbătoare a Paștelui. Și de aceea am mers la Muzeul Satului, am făcut o schimbare de peisaj pentru acest podcast.
Bine, Cristina, nu o mai lungim, să o ascultăm pe etnografa Varvara Buzilă. Audiție plăcută!
Doamnă Buzilă, am să încep interviul nostru printr-o întrebare directă. Câtă autenticitate credeți că a mai rămas în această sărbătoare și în ce circumstanțe s-a transformat din una religioasă într-o sărbătoare cu mai multe aspecte laice?
Sigur, vremurile sunt de așa natură că societatea nu mai împărtășește religiozitatea cum se întâmpla acum 200, acum 300 de ani. Pentru că înainte exista un sistem coerent între credință, între existența omului, între mentalitate sau filosofie asupra vieții și toate împreună, uite, erau corelate. Ei, a doua jumătate a secolului 20 începe să distorsioneze toate aceste segmente și le dizolvă cumva ca să fie fiecare pe cont propriu. Și în aceste condiții, un sistem cum este cel al religiei, nu mai este conectat la toate celelalte.
Ați menționat și dumneavoastră mai devreme că s-a schimbat mult felul în care oamenii percep această sărbătoare, dar aș vrea să vă întreb și ce obiceiuri credeți că au fost cele mai importante și care au dispărut și nu se mai regăsesc acum în obișnuința omului de astăzi, obiceiuri legate de sărbătorile pascale.
Ar trebui să ne raportăm la niște obiceiuri sau la cultura tradițională de până la al doilea război mondial. Pentru că deja în a doua jumătate a secolului 20, aceste obiceiuri au început să fie special excluse din practica socială. Și ceea ce voi puncta acum, sigur că au practicat strămoșii noștri. Ei, una, întâi de toate, țineau acest mare post. Mare și prin faptul că durează foarte mult, dar mare și prin interdicțiile la care era supus omul. Interdicții și de ordin alimentar, că nu se mânca de fruct, interdicții în ce privește comportamentele față de cei apropiați, dar și față de ceilalți, adică niște comportamente foarte evlavioase, apoi se făceau aceste iertări dinaintea Paștelui și de acum pregătirea către Paște propriu-zis. Ar trebui să înțelegem că ou, care este un aliment ritual, un aliment simbolic, care semnifică întâi de toate viața, pentru că omul cel mai simplu a observat cum dintr-un ou rotund și bunuț iese o formă de viață. Vopsirea ouălor în culoarea roșie, așa cum ne-am obișnuit noi cel mai mult să vedem la aceste sărbători, semnifică sângele jertfist de Hristos pe cruce. De aici vine și legenda respectivă, precum că Maica Domnului a fost prima care a vopsit ouă roșii și de aceea le vopsim și noi. Dar multe secole în urmă la noi s-au împiestrit ouă, s-au pictat cu ceară, a munci, a încondeia cu acest condei ou, a pune pe suprafața lui niște simboluri, simboluri ale reînvierii, simboluri ale acestui ciclu pascal, însemna să transformăm ouul dintr-un aliment simplu într-un simbol. Erau foarte multe obiceiuri care neapărat aveau în esența lor un element al raportării la natură, al ecologiei naturii, al ecologiei sufletului.
De exemplu?
Cel mai simplu, să luăm, nu se consuma un ou vopsit sau încondeiat, temiri cum. Întâi de toate, era dus la sfințit în noaptea învierii, era adus acasă, cu el se spălau copiii întâi de toate pe obrăjori ca să fie sănătoși și să aibă belșug în viață, iar după ce consumau ouul, nu se aruncau cojile, elementar. Dimpotrivă, se scobea ușor așa, se scotea de acolo conținutul cu o linguriță, păstrându-se cât mai intactă coaja și după aceea scoteau aceste coji de ouă și le puneau în crenguțele de pomi din fața casei. Eu am prins aceste vremuri prin satele raionului Telenești, Singerei, Râșcani. Când treceai în zilele de după Paști pe ulițele acestor sate și vedeai cojile de ouă puse în pomi. Alții și mai bătrâni păstrau cojele ouălor sfințite, nu le aruncau, le puneau, le astupau cu pământ la rădăcina unor pomi, le puneau după icoană pentru ca să păzească casa de fulgere, de trăsnete. Oamenii dădeau anumite sensuri acestor coji, dar este foarte important să observăm detaliile. Le transmiteau înapoi pământului, le aruncau pe apă curgătoare ca morții să afle că aici este Paștele și să se pregătească, ziceau oamenii bătrâni, de Paștele Blajinilor.
Doamna Puzielă, dumneavoastră ați vorbit acum despre felul și despre tradițiile mai vechi pe care le aveau înaintașii noștri, dar aș vrea să vă întreb în ce măsură felul în care ei sărbătoreau Paștele reflecta și starea lor socială.
Aș fi vrut să găsim ce era comun între toți membrii societății, pentru că distincțiile sau diferențele urmează după partea comună. Paștele, ca și Crăciunul, ca și alte sărbători, întâi de toate urmăresc ideea de a-i uni pe oameni, ca ei să se întrebe ce ne unește, ce ne face să fim împreună. Dar dacă suntem împreună, suntem puternici. Și începem. Deci toți au trecut acest post, s-au purificat și interior și exterior. Au început prin curățenirea casei, a gospodăriei. Toți au făcut, au strâns toate câte mai erau rămase din iarnă, din primăvară. Au dat foc neapărat, pentru că și acest foc din preajma Paștelui înseamnă purificare. De aici se fac deniile, focurile din ajunul învierii. Mai departe, toată lumea se primenea. Nu degeaba se zice, adică toată lumea trebuia să îmbrace haine nouă la Paști. Indiferent că erau foarte simple sau erau această cămașă cusută special pentru sărbătorile pascale, fiindcă la noi se spunea așa, să fie Paștele în coș de ouă și în haine nouă. Toată lumea avea hăinuță nouă. Pentru unii ele erau foarte simple, de cele mai multe ori erau albe, fiindcă pânzeturile erau la baza economică a gospodăriilor și a satelor noastre. Pânzeturi făcute din in, din cânepă, mai târziu din bumbac. Cei bogați, cei mai răsăriți, cei mai cu cheag, sigur că aveau alte haine. Poate nu erau cusute cu fir de cânepă, dar erau cusute cu fir de aur, erau cusute cu fir de argint. Dar toată lumea respecta cămașa. Toată lumea avea această ținută tradițională. De ce? Pentru că nu era o haină a țăranilor, cum s-a spus în perioada sovietică. E haina țăranilor. Sau cum ni se spunea nouă celor de aici din Chișinău. Vă, țărane! Nu, dragii mei! Trebuie să privim altfel lucrurile. Aceasta era haina întregii țări. Toată lumea avea această ținută tradițională. Indiferent că erau plugari, că erau preoți, că erau dascări, că erau vraci pe aici. Sau mai știu eu, că erau meseriași, olari, tâmplari și toți. Ăștia toți erau oamenii pământului și toți împreună, bineînțeles că veneau la biserică să își etaleze propriul statut social. Noi, în această perioadă, după ce am trăit atâtea frustrări, adică atâtea interdicții de a menține tradițiile noastre, obiceiurile noastre, noi acum le căutăm și întrebăm unde, la ce răscruce a istoriei le-am pierdut. Hai că nu mai contează din vina cui. Dar odată ce societatea se întreabă ce am avut, înseamnă că această societate dorește cumva nu numai să le cunoască, ci dorește să le continue.
În acest spațiu, dintre Prut și Nistru, cum obișnuim să-i spunem, părinții și bunei noștri își amintesc cu siguranță despre perioada sovietică, în care existau numeroase interdicții. Am auzit, probabil, foarte mulți dintre noi astfel de istorii din familiile din care provenim. Aș vrea să vă întreb, doamnă Buzilă, cum a reușit sau nu a reușit societatea de aici să conserveze acele tradiții, pascale în special, în perioada sovietică?
E foarte diferit, fiindcă, știți bine, odată cu așa numitul ateism militant, s-au închis foarte multe biserici. A rămas câte o biserică la 7-12 sate. Știm și mai multe istorii cum oamenii din comunități religioase mici au știut să-și apere biserica lor. pentru că se dorea excluderea totală a practicilor religioase din viața comunităților, dar oamenii, în virtutea unei memorii sociale, în virtutea existenței unor bătrâni în familie, aflau cum trebuie să facă, ce trebuie să procedeze, cum trebuie să procedeze și ce făceau. Se duceau peste 7 dealuri, peste nu știu câte văi, ca să sfințească bucate rituale și în dimineața de Paști să aibă, să consume toți împreună aceste ofrande rituale. Și cine n-a apucat să meargă la biserică, primea în dar de la vecină, de la cumnată, de la cumătră, câteva dintre aceste ofrande ca să se cuminice cu cele sfinte. În familie s-au păstrat toate acele deprinderi care le știau de veacuri. Se mai făcea ceva. După ce consumau împreună, după ce se întruneau familiile acolo, acasă, împărțeau daruri. Împărțeau daruri pentru cine? Pentru cei în vârstă, adică pentru bunici, pentru nănași, pentru cumetri, pentru cumnați, pentru uncheși, pentru mătuși, pentru nu știu cine. Deci familiile cu copii făceau niște mici daruri și trimiteau copiii: du-te la nănășica, du-te la mătușica, că e singură. La Paști, întreaga comunitate trebuia să se pătrundă și să guste din bucuriile învierii. Și nimeni din comunitate nu rămânea în afara acestei atenții.
Am fost aici, în Republica Moldova, martor la faptul cum unii politicieni au folosit o sărbătoare sau alta în scopuri de PR politic. Și aș vrea să vă întreb, doamnă Buzilă, la această tradiție de aducere a focului haric, da, care este foarte des și un element de politică în Republica Moldova, de unde a apărut? Ce origini are ea?
Revenirea la sursa primară, acolo, la locurile sfinte, unde Hristos a fost răstignit pe cruce, unde fiicii piatră este plânsă de mii de ori și este mângâiată cu talpa de sculță sau cu gândul de milioane, de miliarde de oameni, sigur că lumea revine pentru a se conecta la cele sfinte și pentru a primi câte puțin din acea binecuvântare, hai să spunem așa. Este ceea ce Mircea Eliade spune reîntoarcerea în ilio tempore, la timpurile de început, la timpurile sacre. Da, câte pelerinaje s-au produs în istoria noastră, oamenii noștri întotdeauna și-au dorit să meargă la locurile sfinte și au mers boierii noștri cu rădvane, cu calești, cum spunem noi, cu care mai de care, s-au dus întotdeauna. E o practică religioasă firească, normală. Ei, aducerea de acolo a focului sacru pentru mulțimea care așteaptă să se conecteze și ea la acest foc sacru, care întruchipează întotdeauna divinitatea, care îl întruchipează pe Iisus Hristos, este ca și cum credibilă. Este credibilă. Pentru că ideea de lumină stă la baza creștinătății. E altceva. Trebuie să înțelegem și să deosebim lucrurile. Ce este trăire sinceră, autentică, este una a omului religios, a omului care cu adevărat crede. Să despărțim lucrurile de ceea ce înseamnă politic, politicianism și toate celelalte. Înțelegem foarte bine că unii dintre politicieni s-au dorit a fi alături de oamenii credincioși, dar noi nu i-am iertat, pentru că politicul de acum sau de acum câțiva ani, și nu știm despre cine vorbim, era foarte sovietic și era foarte socialist și a rămas socialist acolo.
Doamnă Buzilă, putem spune că această tradiție de aducere a focului haric este o invenție recentă sau este o tradiție mai veche? Pentru că dumneavoastră amintează despre domnitorii.
Este de acum. Este de acum. Nu s-a putut. Noi n-am avut mijloacele de comunicare ca altă dată. Dacă ai noștri s-ar fi dus cu o trăsură să aducă focul haric de la Ierusalim. Nu. E de necrezut. Este ceva mai modern. Dar am explicat ce ar trebui să luăm din această practică. Esența, lumina este importantă. Toate celelalte le dăm într-o parte.
Doamnă Buzilă, în acest an, în Republica Moldova, ienoriașii vor avea parte de Lumina Sfântă, care va fi adusă în Republica Moldova de două mitropolii, de Mitropolia Moldovei și de Mitropolia Basarabiei. Dumneavoastră, în ce măsură credeți că pentru ienoriași contează de la cine vine sursa de Lumină Sfântă?
Da, eu ca și altă multă lume consider că Dumnezeu este unul și nu îl putem îngrădi nici cu nimic din practicile acestea sociale. Ideea este că biserica și acum, ca și la alte răscruci ale istoriei noastre, trăiește niște controverse peste care ar trebui să treacă. Biserica unește, a unit și trebuie să unească și de acum încolo.
În ce măsură putem încadra acest obicei, la care aș vrea să mai rămânem un pic, al aducerii focului haric, în categoria unor procedee, poate de marketing, prin care o biserică ortodoxă nu doar promovează o sărbătoare religioasă, dar poate se promovează și pe ea, prin faptul că, iată, noi aducem acest foc haric și nu altcineva?
Ascultați, e o chestie, sau e o întrebare absolut retorică. Eu gândesc în această situație, știți la cine? La creștinii care sunt creștini adevărați. Sutele și miile de oameni care vor merge la biserica lor în noaptea de înviere. Îl vor asculta pe preotul lor, pe dascălul lor, corul bisericesc. Vor participa, vor cânta împreună, se vor ruga împreună și vor considera că prin toată această săvârșire religioasă se conectează la învierea lui Hristos, la lumina pe care o aduce Hristos și la toate celelalte. După mine, aceștia sunt cei mai importanți și nu cei care vor alerga să stea în cadrul camerelor de luat vederi.
De nelipsit de la sărbătoarea pascală sunt de fiecare dată astfel de elemente ca ouăle încondeiate, ca pasca, dar înainte erau foarte importante și astfel de tradiții precum ar fi hora de Paști sau datul în scrânciob. Aș vrea să vă întreb, în ce alte regiuni din Europa, cu excepția spațiului de peste Prut, mai putem întâlni tradiții pascale asemănătoare?
Într-adevăr, Paștele începe din cadrul familiei și se extinde pentru a cuprinde întreaga comunitate. Tot așa cum, de fapt, rectific și zic, începe de la biserică, trece în cadrul familiei și unește întreaga comunitate. Da, bineînțeles, a doua horă din an este cea de Paști. Prima a fost la Crăciun, da? Este o horă la care toată lumea trebuia să vină primenită și să se arăte tinerii care trebuiau să intre în horă. La Paști trebuiau să se dea în scrânciobul de Paști, nelipsit din toate satele, uneori chiar erau câte două, trei scrânciobe, toți cei de la cei mai mititei până la cei mai mari și până la cei mai bătrânei. La sfârșit i-au dați în scrânciob și bătrânii. De ce? Ca să fie luați în seamă. Este un sens în toată această activitate. Alte state din jurul nostru la fel au practicile lor. Încondeierea ouălor se face pe o arie enormă în Europa. Și fiecare stat a tras-o cumva, sau fiecare tradiție culturală a tras-o la un eveniment oarecare. În primăvară, până și musulmanii încondeiază ouă, dar acest gest ritual este încadrat obiceiurilor lor. Ați observat, catolicii înșiră coși de ouă din care au scos conținutul pe copaci și se bucură de această sărbătoare. Noi am avut, vă spuneam un pic mai înainte, am avut, dar noi nu am avansat în această trăire. Noi nu avem încă curajul de a oferi noului un picuț de spațiu în această tradiție. N-am avut timp. Am fost mereu ocupați cu toate ale lumii. În cele de urmă e vremea să ne ocupăm și de cele sfinte.
Ce loc ocupă aceste tradiții pascale în patrimoniul european?
Respectate conform tradiției fiecărui popor, ele mențin echilibru cultural, echilibru emoțional, echilibru mental pentru foarte, foarte multe state. Sunt enorm de importante ca și trăire colectivă. Și asta contează. S-ar putea să nu fie niciodată practicile acestea scoase cumva mai mult în vizorul lumii. Deși încondeierea ouălor, care este o artă atât de fragilă și atât de valoroasă, este revindicată de anumite state mai mult decât altele. Și mă bucur că ai noștri, în cele din urmă, au găsit timp și, uite, an de an, tot mai mult această practică capătă contur aici la noi, încondeiază ouă. Dar, dragii mei, trăim într-o realitate care se numește economie de piață. Deci ce mi-aș dori eu și ceea ce cred că pot face comunitățile noastre? Înainte de Paști, să văd aici la Chișinău și nu numai la Chișinău, peste tot în orașele noastre, mii de ouă care se vând, mii de ouă împiestrite, adică pictate cu ceară și tot așa mai departe, la care să lucreze satele întregul an. Pentru că este o iarnă când nu este atât de mult de lucru. Aș vrea ca oamenii noștri să avanseze în această situație actuală prin a-și păstra ceea ce avem noi de veacuri ca valoare în noile condiții. Și această practicare a tradiției să ne confere mult mai multă demnitate și mult mai multă rezistență în această confruntare de ocupații economice și tot așa.
Ce șanse credeți, doamnă Buzilă, că au tradițiile pascale autohtone să fie incluse în patrimoniul cultural mondial, de exemplu?
Da.
În condeiatul ouălor despre care ați discutat.
Dar
ce trebuie făcut pentru asta?
E o șansă bună peste vreo 10 ani, atunci când o să văd că în toate satele noastre se încondeiază ouă. Este pentru că UNESCO recunoaște acele valori care sunt foarte mult răspândite și practicate în foarte multe comunități. Atunci când se vor găsi măcar 50 de sate de la noi care o să zică, noi încondeiem ouă multe, interesante, așa cum le făceau străstrămoșii noștri și vrem ca această practică a noastră să fie recunoscută ca o valoare națională, ca o valoare națională și după ce noi toți o să considerăm această valoare ca importantă, după aceea comunitatea internațională să zice da, noi vă aprobăm, noi vă validăm această valoare națională. Aceasta este procedura de fapt, fiindcă este foarte important ca oamenii din satele noastre acum să-și regăsească niște ocupații pe care străstrămoșii lor le-au făcut de veacuri și chiar au cea mai bună condiție din punct de vedere cultural, politic și religios.
Ce alte tradiții credeți, pascale, credeți că ar putea să se regăsească în patrimoniul mondial?
Bine ați spus despre hora de Paște. Noi de mai multă vreme discutăm despre horele de la sud. Au tot temeiul să fie înaintate în lista UNESCO, fie și la anul viitor. I-ați observat pe oamenii de la sub cum dansează horele?
Dar ce trebuie să se facă pe lângă faptul că au temeiul necesar pentru asta?
Să danseze fiecare hora de la el de acasă, începând cu a treia zi de Paști, când este dezlegare pentru a juca, pentru a întruni horele, jocurile. Aș vrea să văd care dintre comunitățile noastre vor ieși la horă în aceste zile. Acolo, în fața lumii, pe teritoriul unde s-a jucat de veacuri. Oameni buni, trebuie să fim mai îndrăzneți. Eu zic în situații de felul ăsta, nu se știe cât mai are a se ține această libertate a noastră. Ca să nu regretăm altădată, acum trebuie să ne împlinim toată această tradiție a noastră de veacuri. Ca să nu regretăm pe urmă, să zicem că am avut libertate, da, am stat așa în expectativă și am așteptat ca alții să înceapă. Începeți fiecare.
Doamna Barbara Puzilă, etnografă, vă mulțumesc pentru că ați participat la podcastul nostru pe Agenda.
Eu vă mulțumesc pentru toate.
Cristina, discuția ta cu etnografa Varvara Buzilă, episodul podcastului Pe Agenda în care ați discutat, a devenit între timp foarte popular. Te-ar tenta și un episod despre Paștele Blajinilor? Acolo tradiții și obicei.
M-ar tenta, dar sper să o facem la anul. Anul acesta Paștele a picat foarte târziu, acum, în mai, și coincide și cu alte sărbători, Ziua Europei, Ziua Victoriei, așa încât o să mutăm atenția, iar în următorul episod din Pe Agenda o să vorbim despre aceste sărbători laice, dacă nu chiar politice.
Ok, Cristina Popușoi, îți mulțumesc. Podcastul Reporterii apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare zi de luni. Repovestim aici proiecte la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme. Toate podcasturile Europei Libere, inclusiv Dincolo de Știri, În Esență, Laboratorul Social, Pe Agenda cu Cristina Popușoi, se difuzează pe Apple Podcasts, pe YouTube, pe Spotify. Le găsiți și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!